Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Fotografija kadra da nadvlada zaborav. Svetla komora Imrea Saboa. U emisiji Govori da bih te video, govori Imre Sabo, fotograf za koga je bavljanje fotografijom, orfejski čin silaženja u kraljevstvo senki, da bi se u svetlostima fotografije dokopao neotuđive suštine života. Imre Sabo je rođen u Mokrinu, fotografije izlože od 1974. godine. Do sada je učestvovao na preko 200 izložbi u zemlji i inostranstvu. Na ovim izložbama dobio je više nagrade i priznanja. Od 1980. godine profesionalno se bavi fotografijom kao novinski fotograf u redakcijama Ilustrovane politike, dnevnim listovima Politika i Danas, nedeljnicima Intervju, NIN i Blitz News, kao i u agenciji Fonet. Od 1995. godine samostalno se bavi primenjenom fotografijom. Fotografije Imrea Saboa objavljivane su u mnogim značajnim svetskim magazinima Stern, Focus, Spiegel, Monde, L'Express, Time, Newsweek, Herald Tribune, La Nouvelle Observateur, većini jugoslovenskih novina, kao i u više monografija, kataloga i publikacija. Član je Ulupudusa od 1985. godine, a danas radi kao samostalni umetnik u Beogradu.
To sam već mnogo puta rekao, da se ja fotografijom bavim praktično zahvaljujući tome što u petom razredu još nisam govorio srpski jezik. 4 godine sam išao u školu na mađarskom jeziku, a rođen sam na Salašu. Bez struje, uz petrolejsku lampu sam učio, zemljani pod bio. I da bi učio dalje na mađarskom školu, trebalo je ići u Kikindu, a ja sam rođen u Mokrinu, odnosno u okolini Mokrina na Salašu. I to je podrazumevalo da idem da živim, da stanujem u Kikindi. Za mene je to bilo apsolutno neprihvatljivo i bio sam uveren da ću ja moći da naučim srpski jezik i odlučim se da idem u srpsku školu. Na samom početku smo čitali nešto od Andrića i bila je reč vododerina. E sad zamislite vi danas da treba da objasnite strankinji šta je vododerina, jel to je prilično komplikovano da se objasni. Mene je ismejalo celo to odeljenje. Onako zubato su se smejali, okrenuli. Ja sam sedeo više kraju učionice i stalno mi je bila gore ruka, ništa mi nije bilo jasno. I čudio sam se kako ta deca Srbi mogu tako dobro da nauče taj jezik. I onda sam pomislio, uz blagu psovku, pa ja ću govoriti bolje od svih vas. I govorim bolje od svih njih, to vam tvrdim. Priličan sam inadžija. E sad, u tom istom petom razredu je trebalo se upisati na neku sekciju. Sve što ima veze sa jezikom ne može. Probao na muzičku sekciju, ne umem da pevam. Nisam baš sluhista, iako sam se nekad trudio, imao i gitaru i tako, ali nije to meni išlo. Uvek me je vuklo nešto ka nekoj umetnosti, ali naravno nejasno to sve. I otac mi je dao jedan fotoaparat, Kodako Baby Box aparat. To je jedna kutijica sa filmom unutra, s tim da filma više nije bilo. tog formata filma. On je koristio film širine 4,5 cm, bilo je samo 6 cm širine filmova i moja prva lekcija iz fotografije je da u potpunom mraku moramo da odsečemo 1,5 cm uzduž od tog filma koji je umotan u papir. To smo uradili, otišao na sekciju, nastavnik je objasnio šta treba da se radi i tako, i rekao na kraju ono šta je fotografija, ajde slikajte nešto, i ja slikam svoju baku. Šturo stoji ispred sive kapije, čak u kontra svetlu, naravno sve to tada nisam znao, i ulazio sam u kuću i mačka je sedela u prozoru. I učinilo mi se da je i to lepo, da bi to mogao da slikam, ali sam zaboravio da premotam film. I okino sam ja, to je bio aparat da si mogao da slikaš 1000 slika na jednom kvadratu, jednu preko druge, i slikam tu mačku koja je počela da beži. I nastala je fotografija, znači moja prva fotografija, fotografija koja je osvojila prvu nagradu na nekom međuškolskom vojvođanskom takmičenju. I eto mi nevolje, to me je odvelo na put fotografa. Ozbiljno sam počeo da se bavim fotografijom kad sam pošao u gimnaziju. Onda sam upoznao Dimitrija Čipčića, oca naše poznate glumice Vesne Čipčić, koji je bio pedagoški savjetnik i tada veoma, veoma napredan fotoamater, koji me je naučio da se fotografija pravi glavom, i njemu sam jako mnogo zahvalan. I drugi veliki učitelj moj je profesor Branibor Debeljković, čija sam predavanja odslušao na Fakultetu dramskih umetnosti na kameri, iako nisam bio primljen na kameru, nego sam studirao nemački jezik. Još za vreme studija je iskrsla mogućnost da se dođe u ilustrovanu politiku, i onda smo primljeni, Dragoljub Zamuravić i ja. On je vrlo brzo otišao, posle godinu i po dana je shvatio da to nije za njega, te redakcijske obaveze i takve stvari. On je mnogo samostalniji i sam svoj, a ja sam ostao toj tvrdoj novinskoj fotografiji. Tako da sam ja sa ja mislim, 23-24 godine već počeo da radim, i od onda, evo, dočekao sam dane penzionerske da tvrdo i čvrsto radim fotografiju. Kad sam dolazio u ilustrovanu politiku kao dečak, tražili su od sekretara Fotosaveza nekoga ko će da dođe. Ja sam mislio da treba neko ko će da im donosi burek, da nosi filmove na razvijanje i tako. Nisam baš očekivao da će da traže nekog talentovanog mladog fotografa koji će da postane fotograf, nego eto da bude tu tek nešto. Tako bi današnji menadžeri to zamišljali verovatno. Što jeftinije da prođu, a da opet bude nešto. I posle dugo vremena sam uspeo da naiđem na urednika fotografije Zorana Sekulovića, koga sam ja zamišljao da je to urednik fotografije, jer ima cilindar, frak i leptir mašnu, a on je bio jedan čovek, onako običan, punačak čovek. Sedi za stolom, ja kažem, tražim Zorana Sekulovića, on kaže, ja sam. Aha, dobro, znači već jedna iluzija nestaje, aj dobro, kaže on, šta bi ti da slikaš? Pa ja kažem, ne znam. Ja mogu da kažem šta ne bi da slikam? Kaže, može. Kaže, ne bi da slikam sport. I sad, pored sedi Žika Milutinović, pokojni, koji je poznati sportski fotograf, verovatno se zgrozio, koji je ovaj klinac koji neće da slika sport, šta on misli, ko je i tako. Ja nešto sportove nisam obožavao. Nisam sazdan da sam fizički nešto jako aktivan, jel? Srećate mi je konstitucija takva da to nije otišlo u pogrešnom smeru. Te sportove nisam voleo zato što mi je bilo jako čudno da ti poznati sportisti naročito fudbaleri, prilično neobrazovani, imaju toliko mnogo novca, a recimo moj profesor sa filološkog fakulteta nije da jedva sastavlja kraj sa krajem, ali ima neopisivo manje novca, je li tako? To meni nije išlo u glavu i nešto nisam voleo sportove. Dobro, kaže, u redu, a ima još nešto, ja kažem ima. I sad zamislite, ilustrovana politika, i ja kažem estradu. Estradu nisam voleo. A ilustrovana je zasnovana na lepim licima, porodične vrednosti, tada, jel, sve te stvari. Međutim, ilustrovana politika tada je bila i novina koja je mnoge stvari pokretala. Tako da sam ja imao sreće, stvarno je to bila sreća u mojoj karijeri, da sam napravio naslovnu stranu Kuća na prodaju. Prvi put sam progovorio o ugnjetavanju Srba na Kosovu sa tom naslovnom stranom Kuća na prodaju. To mi je bila prva naslovna u životu. Pa sam 4 naslovne naredne ja radio u ilustrovanoj politici. Mislim da niko nije radio od nas 8 fotoreportera uvek naslovnu stranu, jer sam za drugu naslovnu otišao, je izgorela Pećka patrijaršija, pa sam naterao Ramu Nikćija, kako se zvao, Rugovski vojvoda, da ode po svoju onu folklornu odeću, pa onda, pošto nisam mogao ispred Pećke patrijaršije, onda smo pešačili 6 kilometara preko puta na brdo, prevario ga i teleobjektivom snimio samo izgoreli deo Pećke patrijaršije. To mi je jedna od prevara u životu, nisam ga posle toga video. Onda sam poslat dole da napravim pomirljivu naslovnu stranu, pa sam slikao Šabana i Jordana, ali je bila ograda između njih i iza Jordana je bio beli konj. Ja to nisam namerno uradio, ali je onda ispao politički jako veliki problem da ilustrovana politika predviđa i seljava Srba sa Kosova. Zar nije se to nije desilo? I onda sam napravio sledeću naslovnu stranu, naredio mi je glavni urednik da uradim pomirljivu naslovnu stranu, sliko sam Ljubu Dželajliju ovde iz Šumatovca, kako čita novine i drži noge u lavoru o letovanju. To je bilo moje prve naslovne strane i 4 naslovne strane za redom. Ali zašto sam ja postao politički fotograf? Jer to druge nije interesovalo ilustrovano i svi su voleli te devojčice, estradu, pozorište volim i ja. Ali sa tim političkim stvarima to nikog nije ni zanimalo. Tako da kad se dešava nešto na ulicama, to se podrazumevalo da je Imre već tamo. Sve me je interesovalo to što se događa na ulicama. I na kraju se to, vidite, i relativno isplatilo. Moram da naglasim da, iako sam ja fotografisao u ratovima, sebe ne smatram ratnim fotografom. Iako su mi držali cev 3 puta na čelu i mogu da vam opišem osjećaj tog kruga, te cevi, tog savršenog kruga je jako hladan, a unutra je jako vrelo onaj centar. Ja sam nekad maštao o tome da kad postanem dovoljno dobar i poznat reporter, da će me slati u neki Liban negde. Moj uzor, između ostalo, pošto govorim nemački, su bili Šternovi reporteri, pa onda recimo fotografije Hilmara Pabela, naravno svih magnumovaca, to su mi veliki uzori. I onda odjednom su krenuli događaji ovde kod nas koji se nisu zvali rat, ali u stvari bili ratni događaji. Za nas se nisu zvali rat i mi smo odlazili na događaje i onda smo shvatili, ja sam mislio da kad budem video prvog mrtvog čoveka da ću da se onesvestim koliko sam osetljiv. Međutim, na tim snimanjima je toliko adrenalina koji nosi čoveka da u principu u tim situacijama nikakav nije problem što vidim mrtvog čoveka i ukočenog čoveka i taj zureći pogled i to sve. Jedna od situacija koja je meni nejasna. U jednom trenutku su me vodili do jednog mostića, to je bila okolina Kostajnice. Džipom smo išli, izašli smo iz džipa i bila su poređana onako u zvezdu 3 čoveka, 3 vojnika, uniformisana čoveka, Jednom je štrcala krv onako 10 centimetara visine iz grkljana. Sad, ne pitajte me kako su, zbog čega su oni mene doveli tu, verovatno mi nisu branili da fotografišem, kad su me već doveli, ja tu fotografiju nemam. Ja imam taj film i napred i nazad šta se događalo, ali tu fotografiju nemam. Nešto mi je branilo da to snimim. Ja sad vidim tu scenu. Ružno je reći, ali je to lepa fotografija, znate. Recimo, ta fotografija bi trebala da bude u koloru. Vrlo retko radim kolor fotografiju koja nije posao. Moja fotografija je crno-bela fotografija, a kolor smatram da je to posao. To je da uradim i da zaradim pare sa fotografijom, jer sam na kraju evo, proveo životni vek zarađujući od fotografije, jel da? I sad ovo ostalo ratno, mi prvo nismo imali obuku. Današnji Reutersovi mladi reporteri, oni ako idu u rat, oni imaju obuku, ozbiljnu obuku. Mi čak nismo znali da mi tu možemo da napravimo i životno osiguranje, to bosanskog rata ja nisam znao da ja mogu, jer sam ja najveći deo tih stvari radio za Štern. 1989. godine sam napustio ilustrovanu politiku, pa sam kratko radio u dnevnoj politici, pa intervju, pa Ninu. Iz Nina sam otišao u Slobodnjake i tako sam ja najveći deo tih stvari radio za Štern. Tek sam počeo da tražim životno osiguranje pri kraju odlazaka u Bosnu. Jedan kolega, nažalost pokojni, ubili su ga na Kosovu, Gabriel Grüner, mi je objasnio, pa ti znaš da svi imaju životno osiguranje, šta ako ti se nešto desi, bar porodica nešto da ima, i da su me koknuli, tada moja porodica bi dobro prošla, ovako su ostali sirotinja. Bio je dovoljan jedan telefonski poziv sekretarici i sa tim se završilo životno osiguranje, ali to je bilo to vreme, danas ni to više ne može. To je bilo to vreme kada, ako bi ja rekao Šternu da mi treba helikopter, oni bi mi dozvolili da iznajmim helikopter, jer kad se ima poverenje, onda može i novac nije problem. Novac nikakav nije problem. Danas su potpuno druga vremena, danas Štern više nema fotoreportere, uzima studente i tako. Evo sad sam bio u Hamburgu, nisam svratio u Štern. Ranije bi naravno nekog pronašao, poseli, popili kafu, nisam svratio ušte. Mislim, ne osjećam ni potrebu, niti oni osjećaju potrebu za mnom, tako. Obostrano. Fotografija Vojislava Šešelja sa automatskom puškom je zanimljiva fotografija, iako je to predratna fotografija, tada još nije bio rat. To je vreme kada su Arkana uhapsili na Plitvicama sa punim autom oružja. Bio uhapšen u Zagrebu i mi smo nešto radili u Kninu i ja sam čuo da je tu Šešelj. I pitao sam Martića da li ga je video, on kaže jeste, sad je bio kod mene, tu je negde, gde je, nemam pojma. Krenem da ga tražim, Knin nije velik, jel tamo vamo nema nigde Šešelja, svi su ga videli, ali niko ne zna gde je. I na kraju ulazim u blizu policijske stanice, tu gde je Martić bio, ulazim u kafić jedan da popijemo kafu, mrak u kafiću, u ćošku sedi Šešelj. Dobar dan, dobar dan, ja sam Imre Sabo, znam ja ko si ti. Pa ja bi da vas slikam, slikaj. Pa jel bi da izađete napolje, da ne slikam tu u kafiću, da se vidi da je Knin, može. I sad, pošto je Šešelj znatno viši od mene, bar pola metra, ako ga slikam tako napolju iz blizine, jel, a opet se držim devize kapine, ako fotografija nije dovoljno dobra, mora biti da niste bili dovoljno blizu, ugledam ja neku žardinjeru, burence neko u stvari koje je polu zaređalo i popnem se ja na to, taman uhvatim balans, dignem aparat, on vikne stani, jo što nisam sliko još dok sam se penjao, jel makar bilo neoštro, sad neće hteti da se slika, brate Nikola daj mi šubaru, kaže Šešelj. Brat Nikola pored njega skine šubaru, brat Nikola došao da pomogne iz Australije, četnik, bradati, brada do pupka, lice u brazgotinama od tuča raznih, ono malo lica što se vidi kože, jel? Da, mu šubaru stavi na glavu i sad ja sve vreme gore balansiram na tom burencetu, opet dignem aparat, stani. Ja opet nisam sliko, sad ja već očajan, kako sam tako glup. I tada je on rekao, Pajo, sećam se svih imena, Pajo, donesi mi automat, donesi mi automat. Paja pređe iz jednog stojadina, otvori gepek puna automata, izvadi jedan automat, on okači, ja napravim par snimaka, spustim aparat, siđem, fala lepo, doviđenja, doviđenja, sve je u redu, on je tačno znao da ću ja da tu fotografiju pustim u svet, siguran sam u to, verujem da je stvarno znao da je bio obavešteni ko sam ja, ipak sam ja mnogo radio, tako da sam se vrteo u medijima, mislim ime mi se vrtelo i zanimljivo je dalje. Mi izlazimo, sad krećemo iz Knina i na izlazu iz Knina bila kafana, kasnije sam saznao da ju je držao čak moj Mokrinčanin, gde se jako dobra jagnjetina jele. Ma oću u kafanu, kaže Moca Petrović, oću u kafanu i oću u kafanu i aj sednemo mi u kafanu. Taman smo seli, vidim svita automobila ide prema kafani. 100% Šešelj, brzo motaj film, vadi film, stavljaj u gaće, stavljaj drugi film u aparat. U gaće sam sakrivao filmove kad je trebalo, računajući da me tu neće pipati, ostalo što uzmu, jel? I ulazi Šešelj u kafanu, a tu su novinari, šta piju novinari, šta jedu novinari na moj račun? A ja sam stavljao drugi film i ispucao nekoliko snimaka da ako se neko razume da ne bude prvi snimak i tako. Da, ako mi budu oduzimali film. Eto, to su bila ta nedigitalna vremena. Svoje fotografije iz rata sam ja potisnuo, boga mi, decenijama. Nisam ih nikom pokazivao osim dve fotografije. To je fotografija, zove se Vukovar, zagrlja i dvojice vojnika na smeni borbenog vozila, kad jedan došao iz Vukovara, drugi ulazi. Taj čvrsti stisak te jakne na leđima, mislim da govori sve. I druga fotografija, koju sam tek na izložbi shvatio, jedan student je rekao, jao, sjajna vam je ona fotografija Free Jazz. Šta je Free Jazz? On je ugledao majke plaču u kravicama nad grobovima i jedna od majki ima patofne na kojima piše Free Jazz. Na jednoj patofni piše free, na drugoj jazz, kad se gleda od napred, to znači free je na desnoj, jazz je na levoj nozi. Ja to nisam primetio uopšte. Eto kako mladi vide detalje na fotografijama, jer naravno taj free jazz nije suština te fotografije. To su bile praktično prve dve fotografije koje sam pokazivao. Češće izložbe nisam pravio na tu temu. Uglavnom sam potiskivao to sve. Međutim, sad tome već ima desetak godina, mislim, ne sjećam se tačno koja je godina bila, agencija Seven je organizovala Foundry radionicu. Ron Haviv je jedan od osnivača agencije Seven, koga poznajem iz ratnog doba, smatram ga dobrim poznanikom, Foundry radionicu u Sarajevu. Ja sam molio sarajevske prijatelje, odnosno sarajevskog prijatelja Amera Kapetanovića, da li bi ja mogao da budem kod njega dok je tamo radionica, pošto i sam držim radionice, da vidim ja kako to on drži, kako to oni rade, čisto da se muvam tamo okolo. On je odmah rekao, da, naravno, ali mora i onda napravi prezentaciju. Kako ja da napravim prezentaciju, ja se prepao te prezentacije, međutim, baš tih dana sam imao jako mnogo posla, za početak morao sam da isporučim materijal, takozvane tezge, jel, od čega se živi, i onda u nekim kao slobodnim trenucima sam počeo da probiram po filmovima, jer moja arhiva nije to baš kataloški sređeno onako, sad da pogledate pa tamo ona polica tamo desno, jel, tu je broj 362 i 362 i 363 je taj film, nego uvek bude poslednji film u poslednjoj kutiji, to je već tako. Proberem ja filmove i usput povadim i Hrvatsku. Polazim za Sarajevo i ja uzmem pogrešne filmove, umjesto bosanske filmove ponesem hrvatske filmove. Da skeniram kod Amera, da pripremim prezentaciju. I već očajan, ne mogu ja to da uradim, pa gde ću ja sa Ronom i sa velikanima, tu Jerry Knight, Ron, Ben Lowe, mislim, velikani krizne fotografije. Ove, ja sad treba da držim zajedno sa Tarikom Samarahom, treba da imam prezentaciju, mislim, nisam ja dostojan toga, to je u mojoj glavi, jel? Krenem ja, napravim, a inače je ideja bila, pošto je kuća Amera Kapetanovića tačno ispod jevrejskog groblja bila spaljena, a ja sam bio sa Vladimirom Limonovim na jevrejskom groblju 92. godine, on je pucao na Sarajevo sa jevrejskog groblja. Ideja je bila da se poveže, evo ja sad spavam u kući koja je bila spaljena i tako, i šta sam ja tu doživeo, mislim svašta sam doživeo, naravno, vodali su me tamo vamo, teli da mi ruke lome zato što sam uhvatio aparat kad smo prolazili pored džamije, a srušen naravno minaret od džamije. I tako, mislim, to je naš sistem bio ratovanja, mislim da smo medijski to jako loše radili, da su druge strane, jel dve, strance, naročito strane novinare, nosili ko malo vode na dlanu, a ovi naši su se, da ne kažem srpsku reč za to na slovo K, i mnogo toga smo mi izgubili, jel naravno vi kad strancu kažete to ne možeš, em potičeš znatiželju, bio će se okrenuti i otići tamo, ono što može da radi i tako. I održim ja tu prezentaciju i dobijem jedan od najdužih aplauza u životu. Puna sala, tu je bilo nekoliko stotina ljudi, aplaudirali, ali toliko dugo da je čovjeku neprijatno, da želim da to prestane ili da nestanem odatle, da prosto ne znam više kako da reagujem. Posle toga se pojavio jedan moj dobri duh koji se zove Igor Čoko, koji je pokrenuo digitalni magazin Grain, koji me je naterao da napravim izložbu 90. U novembru 2018. je bila u univerzitetskoj biblioteci izložba na otvaranju, toliko ljudi da ja nikad nisam video, ani nisam imao neku starletu koja je pokazivala svoje ekstremitete, jel gole. To me je uverilo da ipak treba to pokazivati, znate, tako da kažem, obišla ja uvek od onda pa nadalje svoje izložbe nosim u Mokrinu, moje rodno mesto, bilo u Kragujevcu, Valjevu, Nišu, Paraćinu, ne mogu tačno da se setim gde sve nije bila, i trebala je da ide dalje, trebala je da bude u maju 2020. u Šapcu, međutim krenula pandemija i onda je to prekinuto. U pandemiji nije mi to bio izazov i nisam pronašao sebe tu, pravio sam tu i tamo neke fotografije, uglavnom instagramerije, na Instagramu ja objavljujem samo fotografije snimljene mobilnim telefonom. Nije mi jasna ta pandemija i meni je godinu dana života bačen. I tako, evo sad sam bio u Hamburgu, noću sam prelazio između Češke i Nemačke, gde u stvari ne postoji granica danas, međutim na tom mestu gde je bila granica je Nemačka imala vrlo rigoroznu kontrolu, za mene jako čudnu, jer mi nisu tražili ni digitalni sertifikat, niti bilo šta, niti od sestre, ali je sama slika bila prilično apokaliptična, onako slično kao u filmu Zaraza, koji je snimljen pre 10 godina ili kad već, a u stvari snimili su sve ono što mi živimo od početka pandemije do danas.
Da li imate najdražu fotografiju?
Quo Vadis. Kratak i jasan odgovor. Snimljena je još 1980. godine, dvoje starih u Finskoj, u gradu Turku, idu ka jednoj građevini koja je u stvari crkva, koja nema ni prozore, nego ima neke svetlarnike gore, čudno svetlo dolazi sa toga, dvoje malih ljudi, leđima okrenutih, odlaze u nigde, negde, ko zna gde.
Tonska režija Nenad Đorđević. Autor emisije je Biljana Đorović.